exorcismus te omnis in munde spiritus, omni satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, eradicare et effugare e Dei Ecclesia ab animabus ad imaginum Dei conditus ac pretioso divini agni sanguini redemptus.